Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je otac Radivoj Panić, protojerej Stavrofor. Ja sam Spiridon Bulatović. Blagoslovite, oče.
Blagoslov Božije.
Bili ste na skupu posvećenom mitropolitu Amfilohiju i vladiki Atanasiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. A na okruglom stolu koji je održan na kraju skupa i vi ste govorili. Rekao bih da je taj završni deo najprisnije svedočio o mitropolitu i vladiki Atanasiju.
Pa pre svega hvala vama na želji da budem gost vašoj emisiji, na vašem radiju i da vaši slušalci nešto čuju kroz naš razgovor i ne samo na ovu temu koju ste vi malo pre spomenuli. A onda i hvala organizatorima tog dana koji su našli za shodno da ja nešto kažem u krajnjem danu tog velikog skupa koji nosi naziv Vera i misao, koji su organizovali profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta zajedno sa svojim studentima. I to je zaista onako bilo jedno malo osveženje za sve oni koji su posebno bili vezani za samog mitropolita i vladiku Atanasija kroz vreme i pre nego što su postali episkopi, iz vremena kad su bili profesori na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, pa evo i sada kada rade i veliki su i značajni jerarsi crkve naše i ne samo naše, nego i poznati jerarsi uopšte u pravoslavnom hrišćanskom svetu.
Jeste. A detalji i anegdote o njima koje smo čuli od akademika Matije Bećkovića, vladike Ignatija Midića i vas, kao da su sami jedan za drugim izlazili pred prisutne.
Pa to je tačno, naravno navirala su sećanja. Ja iskreno da budem, učestvovao sam u tom danu kada je organizovan taj okrugli sto i nešto se više govorilo o njima kao ljudima i podsjećanje na vreme kad su oni bili u drugom odnosu na bogoslovnom fakultetu, su bili jeromonasi, dakle još pre nego što su postali episkopi. I to je jedan period svakako kad se sećamo tog vremena kad su oni bili jedno osveženje i za samu crkvu. Ja to moram da kažem jer završavali smo srednje bogoslovske škole, sam proveo prilično vremena na bogoslovskom fakultetu i radeći i studirajući, ali sam primetio kod mnogih generacija da kad su dolazili, tad smo mi uglavnom teologiju upisali kao svršeni bogoslovi srednjih bogoslovskih škola, a od nekako njihovog vremena kad su oni došli na bogoslovski fakultet kao profesori, tad se umnožavao broj ljudi koji su teologiju upisivali, a da s crkvom pre toga nisu imali skoro ništa. Kako je došlo do toga? Pa vladika Atanasije je došao kao jeromonah Atanasije već 72. godine. Nešto kasnije je došao mitropolit Amfilohije kao jeromonah Amfilohije. Ubrzo za njima je došao i jeromonah Irinej Bulović. Oni su po blagoslovu njegove svetosti blaženog počivšeg patrijarha Germana dobili blagoslov da služe u manastiru u Vavedenju kao profesori, kao duhovnici su tamo bili. Naravno, tamo delajući i radeći ono što su i pre toga radili, pre nego što su došli u Beograd kao teolozi vrhunski, svoju misiju su imali i u manastiru u Vavedenju, a kako sam već rekao, svoju akademsku ulogu su imali na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.
Pa i šire, naravno.
Sve je to imalo, to sad hoću da nastavim, ali ovo da kažem, dakle sve je to uticalo na rad i uopšte jedan pomak crkve, ne samo u Beogradu, nego uopšte u srpske crkve. Ne zaboravite, to je bilo vreme u kojem se nije baš moglo mnogo toga ni govoriti. Obično se crkva smatrala da ono što je samo u hramu ili u porti crkve, ništa više van toga. Upravo su oni otvorili vrata, malo pre što ste vi rekli, i šire, jer su nastupali na javnim mestima, na tribinama, u kojima se raspravljalo i govorilo o filosofiji, o teologiji, o veri, o naciji i tako dalje. Tako da su imali širu mogućnost da ljudima to iskažu. Tako je i došlo do toga da je mnoštvo ljudi, slušajući njih na tim i drugim mestima van crkveni, ne samo na predavanju Bogoslovskog fakulteta i ne samo u manastiru u Avedenju gde su služili, gdje su mnoge privodili veri, mnogo što ljudi su krstili, na stotine ljudi se čak možda i desilo da u toku mjesec dana se krsti, u toku godine, u zavisnosti kako kad, tada je bilo onako baš malo otvorenije, kako bih rekao, jedan malo otvoreniji pristup i crkvi, posebno posle Titove smrti, gdje se, tako da kažem, ipak malo nešto otopljavalo, ali se očigledno primećivalo da su se događaji umnožavali kao problematični obzirom na nerešeno pitanje te Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koja je imala status takav kakav je imala i već su počele onako tenzije i problemi koji su kasnije nažalost kulminirali u velikom problemu.
Koliko je samo stalo događaja u njihove zemaljske dane za jedan dan više u mitropolita, ko bi mogao sagledati?
Pa onako sad to ispada da kao i mala šala, to vladika Atanasije često nas spominje da je mitropolit stalo i čitav dan i da je toliko star i to kroz šalu uvek spominje, iako je razlika, kaže samo eto i on sam to kaže, samo u jednom danu. Oni su generacijski veoma povezani, vrlo su bliski, ne samo generacijski bliski, nego su od najranijih vremena, vremena svog školovanja kad su krenuli te srednje bogoslovske škole ovde u manastir Rakovicu. Vezani bili jedan za drugoga i taj njihov život je evo i danas isprepletan raznim događajima i kroz svoje obrazovanje srednje, pa kasnije na studijama, kasnije kroz monaštvo, sada kroz visoku hijerarhiju crkve, posebno što su bili jedan drugome bliski i na terenima gde su na svojim eparhijama radili. Jedan drugog su nasledili, metropolit je bio dugo godina episkop banatski, nasledio ga je u Vrsu kao banatski episkop vladika Atanasije, potom je mitropolit otišao u Crnu Goru, a vladika Atanasije
vrlo brzo
u Hercegovinu, tako da su te njihove veze veoma bliske bile onda i ostale i sada.
Osim njihove bistrine i moram reći nepogrešivog pamćenja, tako na primjer mitropolit pamti pesmu koju je čuo na Atanasijevom monašenju po prvi put i reči koje je uputio vladiki Atanasiju kad je Atanasije tokom obreda pao iscrpljen. Vidite, 50 godina je od tada.
Vrlo zanimljivo i učestvujući na tom okruglom stolu, ja sam upravo i želio da pružim šansu da oni nešto i više govore o sebi samima, jedan o drugome. Naravno, o sebi je najteže govoriti, nije imalo potrebe da su toga dana govorili mnogi o njima, o njihovom naučnom i stručnom radu, što je jako značajno bilo da se malo osveži njihov rad. Ja ću samo spomenuti da su vladika Joanikije, Budimljansko-Nikšićki je opisao jedan arhipastirski rad mitropolita Amfilohija, vladika Grigorije Zakonsko-Hercegovački je opisao arhipastirski rad vladike Atanasije na jedan izuzetan način i time su pokazali svo vreme nekog njihovog rada delatnog unutar crkve na prostoru gdje su bili. Naravno, to je samo u prostoru tih eparhija u kojim su oni djelovali, inače su oni mnogo toga činili i van eparhije, u čitavoj našoj crkvi, kako sam i sam spomenuo, drugim pomesnim crkvama su vrlo značajni i korisni, mnogi ih zovu, obzirom na njihovo ogromno iskustvo i znanje.
Vi ste naravno osvjedočili se verovatno putujući sa njima i u Grčku i u Rusiju i tako dalje, kakvo oni skoro bogopoštovanje kod pravoslavnih naroda u tim državama imaju.
Ja ću reći jedan moment, a to je spomenuo vladika Atanasije na samom okruglom stolu, a to je da kad su oni došli u školu bogoslovsku nisu imali pojma ko je vladika Nikolaj. I naravno, slušajući vladici Nikolaju, čitajući nešto o vladici Nikolaju, to je za njih bilo otkrovenje. Iskreno budem, posle moje i naše završene srednje bogoslovske škole, kad sam došao na bogoslovski fakultet, za mene je to bilo zaista jedno potpuno novo saznanje o tome šta je crkva, ko je Bog, ko je Hristos. šta je to evanđelje u suštini, šta je to liturgija. To je za nas bilo znanje i pre toga bezdanje, ali sa potpuno novim odnosom prema tim najvažnijim i večno vrednim stvarima. I tako da nam je otkrivalo mnogo toga, a onda naravno bivajući uz njih, mi kao studenti smo imali priliku da putujemo više puta sa njima, onda smo vidjeli mnogo toga. Ja ću ispričati jedan moment kad sam putao 82. Evo sad će, evo praznik duhova će biti za dva dana i mi smo upravo na današnji dan na duhove 82. godine krenuli put manastira Ostroga i put Crne Gore. Za tada je romonahom Amfilohijem i to je pre svega za mene bio događaj samoga puta, a onda doživljaj za mene je jedan novi bio time što sam uz njega proveo tih nekoliko dana i ne samo ja, bilo je naš 7-8, išli smo na praznik duhova u manastir Ostrog i taj boravak uz njega i to vreme koje smo mi proveli putujući tamo, to je zaista jedno posebno vreme i tu je možda malo onako i meni otkrilo jednu novu dimenziju života. Kasnije naravno mnogo toga mi je i još više otkrio on sam Velika Atanasija, sam se ipak i bio i ostao malo vezanije, ali pošto pričamo i jednome i drugome, ja ću sad samo spomenuti dakle te neke događaje koji su za mene vrlo bitni bili. Moram još i da kažem da smo tada bili pod Ostrogom i da je na praznik duhova pod Ostrogom bilo samo nas 9 ljudi, dakle nas iz Beograda, koliko je bilo 7-8 i još jedno dvoje, malo više, možda jedno 12 ukupno sa sveštenicima koji su tu služili i monasima. U odnosu na sadašnje vreme to je neshvatljivo i nepojmljivo, ali tako je bilo te 1982. godine. Tada je poznata sada i tada mnogima kojih nije bilo mnogo, a naša sestra Senka Durutović, tada je ona iz Nikšića došla na taj praznik i tad smo se prvi put upoznali i tad sam u stvari upoznao prvi put i video Ostrog, poklonili se tada Svetom Vasiliju i tad sam video kako u stvari treba pristupati svetinji i na koji način se treba prema njoj odnositi. To sam upravo tada vidio od mitropolita Amfilohija, on je danas i mitropolit crnogorski, ali ujedno i iguman manastira Ostroga i on to dobro zna i kako je znao i onda, naravno sad su se prilike promenile, ali jednako brine kako onda tako i sada o samo svetinji.
Jeste, a te 82. koliko znam vama je 21 godina. Dakle, sa najsvežijom mladalačkom verom.
Jeste, to je onako, baš bilo za mene onako jedan početak života i uzrastanja u tom nekom crkvenom životu i za nas je to bilo zaista jedno novo osveženje. A onda, malo pre ste me pitali, to sam spomenuo za vladiku, za mitropolita Amfilohija, za vladiku Atanasija, me isto tako vežu jedna putovanja koja su bila vrlo zanimljiva, koja su se kasnije desila kroz putovanja koja je on i opisao u svom putničkom zapisu u knjizi Od Kosova do Jadovna. I u tim zapisima je zaista mnogo toga ostalo, bili smo i živi svedoci toga što je on zapisivao, jer smo sa njim putovali kao studenti, kao organizovana grupa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, na čijem čelu je bio on sa nama putujući, naravno i kasnije smo odlazili više puta i sami sa nekim posebnim drugim ljudima obilazeći svetinje i obilazeći pre svega narod. I video sam kako on i sam mitropolit kako grade odnose sa ljudima i šta oni vide kako prepoznaju stvari. To je zanimljivo za mene uvek kad su oni u pitanju, kako vide život, kako vide svet, da. I današnje aktuelne stvari, tako da
putokaz pastiru,
apsolutno, i to je za mene ostalo jedno gledanje i kroz vremena i današnja i ondašnja, naravno pre svega koje su bila i sadašnja i u buduća vremena, kako sagledavati čovjeka, crkvu, Boga, istoriju, svet.
Oče, radivo je, mi u ovom digitalnom vremenu govorimo o ljudima koji su sazrevali u uslovima kada nije pravoslavlje smelo objaviti vest da je sveti vladika Nikolaj umro.
Tako je bilo. Tako je bilo. I za vreme vladike Nikolaja, tako je bilo i za vreme oca Justina. I za njegovu smrt se nije smelo ništa dalje širiti, sem oni koji su bili bliski saradnici njih dvojica su i drugi naravno ljudi su, njihova, su duhovna deca, oca Justina i sledbenici vladike Nikolaja. Nažalost, tako je bilo. Međutim, oni su ipak svojim životom otkrivali i život i dela i vladike Nikolaja i oca Justina. E to je za nas bilo zaista u to vreme potpuno novo. Mi nismo imali nikakve mogućnosti da saznajemo o njima. I onda smo više puta sa njima putovali do manastira Ćelija i tu nam se otkrivao ava Justin, taci Justin, tu nam se otkrivao vladika Nikolaj. A onda o svemu tome što nismo znali, usput smo uvek pod pitanja postavljali kroz, sa njima kroz razgovor, dolazili do mnogo širih i većih saznanja o obojici. I o vladici Nikolaju i ocu Justinu.
Koliko se, oče, sećate mitropolitovih i vladikinih sećanja na njihovo ushićenje svetim avom Justinom?
Malo sam zastao, ne znam šta bi pre rekao. Ono što je za oca Justina i mitropolit rekao, i to je više puta i on izrekao na svojim javnim negde besedama i nekim predavanjima, pa i sam vladika Atanasije, govorili su o toj njegovoj dubokoj tajni vezanosti za, pre svega, za crkvu, za život u crkvi, za molitvu u njoj. Razgovarajući sa njima ono što nije ostalo zapisano, taj njegov odnos prema crkvi, kako treba na crkvu gledati i s kojim odnosom treba crkvu dalje izgrađivati. Crkva je kroz istoriju imala iskušenja. I upravo ono što su i jedan i drugi, mislim tu i na mitropolita Amfilohija i vladiku Atanasija, oni su otkrivali upravo ono što je sam otac Justin govorio, da crkvi treba služiti. I njoj treba sledovati, i njoj se treba povinovati. Obojica su sa ogromnim radom učinili, pre svega vladika Atanasije, njegov doktorski rad na apostolu Pavlu.
Eklesiologija
apostola Pavla jeste, to je njegovo onako delo kojem je, čini mi se, bio, on je zaokupljen bio, čini mi se da je to malo i po savjetu samog oca Justina doprinelo da se to saznanje i dublje razradi i o tome još više kaže. Mitropolit koji je radio na temu svetoga Grigorija Palame, koji je u stvari otkrio tu duboku tajnu molitve srca, je zaista isto tako prepoznavao kroz oca Justina i sve je to u stvari doprinelo da oni kroz ta svoja dela upoznaju u stvari najviše Boga i ono što je najbitnije, put spasenja koji vodi ka carstvu večnom i životu nebeskom.
Ja se sjećam, oče Radivoje, jednom prilikom putujući sa vladikom Atanasijem, on je u svom nadahnuću ispričao o njihovom prvom susretu, njegovom susretu sa svetim avom. On je, vladika Atanasije, objavio jedan onako studentski, solidan rad o adventistima. Sveti Ava je to pročitao i na neki način je poručio Atanasiju da bi voleo da ga sretne. Vladika kaže da je puno zarenja stigao, dugo čekao pred kelijom i još uvijek se nadao nekoj velikoj srdačnosti, ali kad ga je sveti otac primio, jedno možda desetak minuta ga je pomilušio po glavi, pohvalio i tu se taj prvi susret tako i završio. A na primjer, koliko je dragoceno tako iskustvo i takav putokaz koji čovjek dobije od jedne izuzetne ličnosti. Vi sigurno znate onu poruku Matiji Bećkoviću povodom njegove poeme Bogojavljenje. Matija je preko mitropolita Amfilohija nekako doturio svetom Avi Justinu poemu Bogojavljenje. Opet je to, koliko se sećam, kad je Matija govorio, trajalo jedno 3-4 mjeseca na taj njegov odgovor, a onda je dobio jednu koferticu sa jednom rečenicom: pišite što slobodnije, vi ne možete pogrešiti.
To što ste sad na kraju rekli, pišite što slobodnije. Ono što u crkvi tada nismo razumeli u potpunosti, kad smo tek došli na studije u Beogradu, poznavajući crkvu kao jedan živi organizam, a nismo baš najdublje to shvatali, dok nismo, moram da kažem, dok nismo njih, oni su nam otvarali vidike te crkve od vremena nastajanja, dakle od 50-nice, crkvu od Duha Svetoga. To smo tad razumeli, ali ono što nam je najviše davalo snage da idemo ka još daljim uranjanjima u to, da još više spoznamo to, to je ta želja i ljubav, i to je sloboda koju su oni imali pre svega sami, a onda i nama to stalno govorili da je imamo. I da samo kroz slobodu i kroz, kroz ljubav možemo doći do zaista svega onoga što je i otac Justin prepoznavao kroz svoje vreme. Bio vrlo oštar, bio vrlo kritičan na mnoga pitanja i van crkve, a i u crkvi naravno, ali je zaista onako iz želje da se dođe do potpune i prave istine i da se crkvi u tom smislu pomogne. I tu su oni bili zaista nenadmašni, moram da kažem, jer su nam otkrivali da imamo slobodu govoreći svakome, ne samo kritikujući, nego zarad nečega što su onako važnije i vrednije stvari, da bi to mogli pa da prenosimo i drugima. Mi ćemo jednoga dana, to su stalno naglašavali pastiri crkve, i da o tome govorimo i da o tome propovedamo, je tako i učenje crkve u suštini.
Možemo li reći da su oni u susretu sa Avom Justinom našli čoveka kao onaj paralizovani gospoda u Evanđelju?
Moram da kažem i ovo, da mnogi ljudi danas traže oslonac od drugih, ne prepoznavajući da je problem u nama samima. Oni su oca Justina dobro upoznali i otac Justin nije bio tako izričit da ih vezuje za sebe, nego naprotiv, da idu u svet i da se razvijaju, da se nadgrađuju, ne misleći o sebi da je on neko ko treba da se, za koga oni treba da se vezuju i da se drže, i da na taj način grade svoje buduće po znacima navoda karijere i neki svoj život. Naprotiv, da se vezuju za Hrista, za crkvu, za evanđelje, za liturgiju, i kroz to da uzrastaju u tome, da napreduju. To je ono što su oni doneli kao neki, kako bi rekao, u to vreme, pa čak i za samu crkvu, jedan novi odnos. U crkvi baš nisu bili od početka prihvaćeni, od početka baš nisu bili rado gledani, obzirom da su oni đaci i učenici ostaju sina, upravo se tako to i gledalo. Tako da su oni ono što fali današnjem čoveku, a ono što je vladika Atanasije rekao u više navrata, ko hoće danas duhovno da napreduje, neka čita dela vladike Nikolaja. U tome će naći odgovore na mnoga važna životna pitanja, ako ne može, naravno kroz razgovor i dijalog je za poneke ljude vrlo važno, ali ih ne treba mnogo vezivati za sebe, i onda postanemo i oni robovi naši i mi njihovi, i tu dolazi do određenih problema koji nekad ne idu baš u dobrom pravcu. Ne bi sad rekao da pojedinci to ne rade dobro, rade veoma dobro, ponekad se i nema vremena, nema opravdanja za to, ali u svakom slučaju oni su upravo takvi bili da za sebe nisu mnogo vezivali ljudi, više ljudi vezivali za njih, a oni su ih više upućivali i usmeravali na nešto što je večno vredno i važno.
U tom smislu, oče Radivoje, to iskustvo preneo je i otac Vladan Perišić iz vremena svoga upoznavanja sa mitropolitom i vladikom Atanasijem, da je, da su oni njega privukli ne time što su ga sužavali da budu njegov, da, su, da bude njihov učenik, nego Hristu su ga privoleli. I to upravo je tačno.
To je tačno. Još jednu je rečenicu rekao profesor Vladan Perišić, a to je da pitanje da li bi poverao uopšte u Boga da njih dvojicu nije upoznao. Što je onako vrlo karakteristično bilo na tom predavanju, na tom njegovom izlaganju. Jer u istinu neko je kroz njih video zaista približavanje Bogu, ne kroz njih da nekako gledanje u samoga Boga, nego upravo verujući u ono u što oni sami veruju, u ono u što oni propovedaju, a ono što je povrh svega kako oni žive, kakav odnos grade prema Bogu i prema ljudima. Tu mislim da je profesor Vladan na to konkretno mislio, naravno i kasnije, vidjeli ste i čuli ste kakav je njihov naučni i akademski rad, to je zaista jedno delo koje će ostati tek za proučavanje, ja se nadam u budućim vremenima, i to će studentima biti onako tema mnogih daljih
velikog i inspirativnog rada. A čoveka su u Svetom Avi našli i Dimitrije Bogdanović, Živorad Žika Stojković, Vladeta Jerotić, Matija. Mitropolit je znao da kaže da ćemo u ćelijama naći u filozofiji zlato, a na filozofskom fakultetu bakar.
Tako je. To neko vreme, 80. godina, početkom 80. godina, oni su već upoznali mnoge ljude, neke u Parizu, neke u Atini, neke na zapadu, na istoku, kako god kretali su se, oni već i tada još od svoje najranije mladosti nisu bili nepoznati i nauci, i crkvi, nastupali su na mnogim javnim mjestima i ovdje i u svetu, ali su upoznali i vrlo je značajno bilo te ljude. Ja sam imao priliku da budem u više navrata prisutan kada se o njima govorilo u nekom akademskom društvu, pre svega moram da kažem u Udruženju književnika Srbije. U to vreme je ono postalo jedno mesto, mislim, Udruženje književnika, gde se raspravljalo o raznim temama svakodnevnice, javnih rasprava je tu bilo, pa kao što je recimo pitanje Kosova, pa onda nekih tema kao što su bile određene knjige u izdanjima Srpske književne zadruge, Prosvete, Lolite i tako dalje. Oni su učestvovali vrlo često u promocijama tih knjiga, u razgovorima o tim knjigama, i time su izazivali, onako izazivali pažnju javnosti. I tu je bilo kritičkih onako mišljenja, ali ono što je bilo bez sumnje, to je da oni više nisu mogli biti zaobiđeni. Kako onda, moram da kažem i danas, šta god imate danas ljude, šta kaže crkva, šta kažu određeni ljudi u crkvi, ali se stalo je svima da čuju šta kažu pojedinci kao što su mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije Jevtić. To je za njih ovako vrlo značajno, kako bilo onda kada je crkva bila pomalo na udaru i kad je nisu doživljavali na taj način kako su je oni predstavljali, i zato je to bio jedan veliki izazov za sve nas.
Vi ste dakle zatekli mitropolita i vladiku Atanasija na Bogoslovskom fakultetu početkom 80-ih, i kako se još sećate tih dana?
Ja sam došao u Beograd 81. godine u jeseni, tad sam prvi put video, kako sam nešto malo ispomenuo, iz dakle jedne posrednje bogoslovske škole u kojoj smo se obrazovali, dobro učili, teoretski zaista onako dobro potkovani, ali ta nadgradnja je za uistinu bila kako i trebala da bude inače na studijama, da se čovjek nadgrađuje i da dalje napreduje i da uspeva dalje. Ali ono što je za mene bilo važnije, to je da sam naučio šta je Bog i koja je crkva. Šta je liturgija? Recimo, za nas je bilo, to moram sad da kažem, u to vreme, recimo sam moment pričešćivanja. Kad se treba pričešćivati, kad se treba ispovediti, kako treba prići, na koji način sve to obavljati. Jedna zaista ovako duhovna dilema za nas, obzirom da smo bili naučeni jednim načinom, jednim odnosom, da se, ne znam, pričešćivalo nekoliko puta godišnje i da više malte ne bi trebalo, a da su oni to potpuno sad, meni lično i svima nama koji smo tad bili na studijama, otvorili, da u stvari da je liturgija život. I da taj život u stvari je neprestan.
I koga ne živi, nije ni,
apsolutno,
nije ni živ.
To je za nas bilo onako potpuno, zato kako, nismo imali tad ni velike literature, a oni su svedočili o upravo onome što su učili oci crkve od najranijih vremena. Dakle, nije to neki njihov izum, nego su nam otvorili, kako je rekao vladika Maksim na predavanju kad nam je izašla patrologija 1984. godine, iako smo mi pratili predavanje iz istorije, istorije crkve naravno, i patrologije velikih otaca crkve i njihovih dela, za nas je to bilo potpuno jedno novo otkrovenje. Naravno, samim predavanjima je za nas to bilo zanimljivo. Sad izlazi jedna knjiga u kojoj smo samo slušali da treba da izađe, dakle, ocima crkve 4. i 5. veka, kapadokicima, izuzetnim, onim najvećim, najznačajnijim iz toga vremena i drugim koji su živjeli u to vreme, koji su dali veliki doprinos crkve u istini, pre svega šireći njenu njenu istinu u raznim okolnostima toga doba.
Jasno, liturgija sve tajna crkve. Mitropolit je predavao uvod u bogoslovlje, katehetiku i stari zavet, a vladika Atanasije patrologiju i istoriju crkve. Sećate li
jedno vreme stari zavet je predavao i on,
da,
iz nekih ovako drugih razloga već kada je...
Da. Je li se sećate da su ta predavanja u stvari održavana u kuhinji stare zgrade fakulteta, koja je služila im kao magacin hrane i onako okupljalište jedno. I to izgleda bilo najprisnije.
Nije se biralo mesto gde će da se kaže nešto što je značajno i vredno. Mi smo imali priliku da jedan i drugi budu maltene sa nama, iako su nisu, vladika Atanasije jeste jedno vreme živeo, ali kasnije su oni obojica prešli, živjeli su u zgradi Patrijaršije, to je preko puta naše zgrade, tadašnjeg stare zgrade Bogoslovskog fakulteta, gde su oni dolazili za trpezu, zajedno sa nama ručavali, obedovali, pre toga bili na predavanjima ili posle toga svejedno, mi smo tu onako se i družili, malo više je to bilo zaista onako jedno preplitanje jednoga i drugoga i profesorovanje i druženje, ali je uvek bilo mogućnosti da na tim obedima, recimo na ruču za trpezom, postavite određeno pitanje koje je aktuelno, koje je iz oblasti teologije, istorije, neko savremeno pitanje nauke, i to je za nas bilo onako vrlo zanimljivo. I sećam se da je jedan je pitao, a mnogo njih je želelo da prisustvuje, da dođu i da u vreme kad su oni tu za trpezom, student koji nije studirao, ja studirao je prava, mene je lično pitao da dođe, da se pretplati kod nas na menzu, iako mi nismo imali Bog zna kakvu hranu, mi nismo tada imali pravo da koristimo studentsku menzu sa ambulanskim onim knjižicama i bonovima gde smo mogli da uđemo ovaj svetovni studentski ovaj program i korišćenje tih studentskih menzi. Pa smo onda imali svoju, naravno, odvojeno posebno u vreme posta smo imali. Ta hrana nije bila baš nešto posebno, ali smo nekako izdržavali, nije to bio neki problem, ali i uz tako jednu slabu ishranu, želeli su mnogi da prisustuju trpezi, obeda, obroka, doručka, ručka, večere, već šta je bilo, samo da bi prisustovali...
Da vide i da čuju.
Da čuju iz vladiku jeromonaha Amfilohija, jeromonaha Atanasija, ponekad i jeromonaha Irineja, koji nije tako često bio sa nama, ali je dolazio i on se pojavljivalo, i koristili su priliku da nešto novo saznaju. I to je u stvari bio njihov motiv, a i naš, kad čujemo da je on, da će doći na ručak, bilo jedan, bilo drugi, i to je za nas onda uvek ovako predstavljalo jedno malo osvešenje, da jedno pitanje, podpitanje, uvek to upijate i slušate i to pamtite.
Jasno. A sastanci i razgovori po tribinama i studentskim sobama su se odvijali. Rekao je, i ovo je zaista mnogo važno, vladika Ignatije za okruglim stolom na skupu, da su studenti imali veliki oslonac u tadašnjoj svojoj obespravljenosti u ovoj dvojici jeromonaha.
To je tačno. Zaista, naša prava, pa da kažem, i crkva je bila u podređenom položaju, ali nekako se borila, trudila, koliko je to bilo i moguće, kako je rekao sam vladika Atanasije, vladika Ignatije, o njima dvojici, da naša prava su zaista bila skoro nikakva. Mi nismo imali ni uslove, Bog zna kakve, ishrana, studentski domovi, ali nekako se borilo. Ali su oni davali tu snagu i energiju, ništa bolje, ako ne i gore, su oni imali uslove, a dostigli su tako visok nivo i znanja, i takvu umeće, i takvu sposobnost, i takve darove su umnožili koje su imali. I to je ono što, recimo, ja prepoznajem u njima obojici. Darove su imali, bez sumnje, imali su otvorenost srca, imali su ljubav za Boga, i Bog je nadomestio ono što, verovatno, kroz tu otvorenost su imali, i dato im je u stvari da te talente umnože i da ih mi vidimo. Kako onda, tako i danas.
I podele.
Zato je to veličina njihova. I sa nama su to delili, mi smo to vidjeli. Zato je upravo vladika Ignatije kad kaže da zaista je za nas to bilo potpuno novo. Jedna ulivanje jedne hrabrosti, ono kako sam malo pre i rekao, jedna je potpuna, ja sam, moram da iskren budem, to govorim za sebe ovako lično, slobodu, naučio, video, koju moram da kažem i danas u mnogim prilikama primenjujem, upravo kroz njih gledajući na to kao zaista potrebu svakog od nas pojedinačno. To je neophodnost, u crkvi to mora da postoji i to je nešto u čemu svaki pojedinac treba se trudi da to neguje, naravno na prava istinska, ne samo sloboda isterivanja, što bi rekao naš narod, maka na konac, nego prosto onako jednostavno sagledavanje u toj slobodi i sebe i drugoga.
Oče Radivoje, ko je potegao 82. godine apel za zaštitu našega naroda na Kosovu?
U danima početka 80. godina, moram da kažem kroz današnje vreme, da mnogi danas zamenjuju tezu govoreći kako je problem Kosova nastao od vreme Miloševića. Vremena vlasti Miloševića i njegovog dolaska na vlast. Međutim,
njegove osionosti, izvinite, drskosti, samouverenosti.
Da. Međutim, mora se priznati i reći ono što je zaista i uvek to ponavljati, da ne bi se to zaboravilo, da problemi na Kosovu postoje vekovima. Od vremena Turske otomanske imperije, pa kasnije. Imate zapise, evo mi smo sada upravo na ovom Svetom arhijerijskom saboru čuli da je naš Sveti arhijerijski sabor proglasio nove projavljene svetitelje stradale iz vremena kraja 17. i početka 18. veka, nove svetiteljke,
njih troje, da, da,
nove sveti, ove su Grigorije, Grigorije i Georgije i Vasilije, postradali u peći
i devojka
od Zoloma Turskog. Dakle, to je kraj 17. početak 18. veka, u tom periodu su, posle prve se obe, pred prvo, oko prve se obe Srba, prilike se tako smatra su postradali, ne znam se tačna godina, ali se u to vreme računa. Ova devojka Bosiljka sveta koja je postradala kao mučenica u drugoj polovini 19. veka, ona je isto sada nova, Pasijana iz sela kod Gnjilanskog, u Gnjilanskom kraju, to je Kosovsko pomoravlje, ona je, eto, proglašena za novu svetiteljku. Šta to govori? Dakle, iz vremena vekova unazad mi imamo stalno stradanje, za koje ne znamo tako mnogo. A onda imamo 20. vek koji je došao kao posljedica raznih uticaja velikih sila i konglomerata i dogovora i nepoštovanja dogovora i tako dalje, raznih ugovora koji su postojali, ako ćete, u vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa onda Kraljevine Jugoslavije, pa onda nesreće te Drugog svjetskog rata i tako dalje, sada ne nabraja. Ali šta hoću da kažem, decenijama nizom od vremena posle Drugog svjetskog rata, tog komunističkog terora, koji je u stvari doprineo da dođe do problema, ne zaboravite samo 29. novembar 1943. kad su zacrtane avnojevske granice, to je ključni problem kasnijih krvavih i nemilih događaja. Tu je problem bio i problema Kosova i on se nagomilavao da bi kulminacija nastala upravo tih početkom 80. godina i kao posljedica tog te nesreće i tog terora Albanaca nad Srbima,
zuluma bolje rečeno,
kako god da ih nazivamo, zlodela i zločina, dolazi do apela sveštenika koji su pred Uskrs 1982. godine ga objavili i javnosti prezentovali. Hvala Bogu, ubrzo posle toga je objavilo pravoslavlje taj apel iste te godine, prosto kao jedan apel, odnosno jednu opomenu tadašnjoj vlasti da se nešto mora preduzeti. Ubrzo je došao i apel tamnavskih sveštenika, tamnavskog namjesništva. Kasnije, naravno, ubrzo je došlo i do pobune, iako su se ljudi iz Srbije na Kosovu bunili i protivili, nisu smeli to javno da čine i to su u stvari. Šta ovim hoću da kažem? Oni su, upravo blagodareći mitropolitu, tada jeromonahu Amfilohiju i jeromonahu Atanasiju, oni su podsticali i davali snagu za borbu upravo onoga o čemu i danas imamo, a to je borba za prava i pravednost rešavanja svakog čovjeka pojedinačno, pa i naroda u cjelini i teritorije i zemlje naše i crkve naše.
Kada danas, oče Radivoje, sa žaljenjem govorimo o ljudima iz komunističkog rukovodstva Srbije, takozvani srbokomunisti. Kako gledate na njihovu borbu za Kosovo krajem 80-ih godina? Pomenut je, uzgred budi rečeno, na ovom skupu i Dušan Škrebić, kao jedan od ljudi visokih funkcionera Saveza komunista Srbije, koji je znatno bio popustljiviji prema našoj crkvi. A naravno njihova personifikacija je pokojni Slobodan Milošević.
Slušajte, verovatno i vi malo pamtite, pretpostavljam i neki od vaših slušalaca koji su stariji znaju vreme kako je Jugoslavija funkcionisala. Dakle, imala je 6 republika i 2 pokrajine. Jedne s drugim, jedna s drugom nisu imali saglasje, sem na bazi politike i tendencija njihovog separatizma. Tu je jedina saradnja bila. Ko to nije razumeo od vremena krajem 60-ih godina, početkom 70-ih pa i kasnije, mogao se uveriti kasnije o onim koalicijama koje su tako nazivali neke neprincipijelne koalicije. Kako su, mislim da su tada najgore se snalazili srpski komunisti. Jer su svi ostali komunisti u ostalim republikama bili nacionalisti. Ili nacionalno opredeljeni za brigu svoje republike i svoje nacije. To srpski komunisti nisu imali. To je, uzmite samo primjer između sukoba između Slobodana Miloševića i Ivana Stambolića. Dakle, nisu se oni, kako je tadašnji jedan nedeljnik zagrebački Danas, kao što je kod nas NIN, tako je kod njih izlazio Danas, naslovili su u jednom komentaru, to je bilo polovinom 80-ih godina, gibanja na ljevici. I to je uistinu bila unutar njihovih gibanja, unutar njihovih problema, odražavalo se na probleme našeg naroda. A da u isto vrijeme Srbi na Kosovu su bili obespravljeni u svakoj varijanti. Dakle, o njima niko nije govorio. Govorilo se o maltene i od tada da se, ne znam, terorišu i da nemaju ljudska prava Albanci i tako dalje, a u stvari je bilo obrnuto. Teror je bio nad Srbima, Srbi su se iseljavali, njihova imovina je uništavana. I evo sad to potvrđuje, ne sada, nego kroz sva vremena, od vremena 58. godine, od kada je 57. godine, od kada je došao na čelo Raško-Prizrenske eparhije tadašnji vladika Raško-Prizrenski Pavle, koji ima svoje izveštaje koje je slao redovno sinodu za Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve, obraćajući se raznim ustanovama, tadašnjim sekretarijatima za vere, za pri pokrajini, odnosno pri republici, saveznim organima, upravo opominjući na stanje koje se događa.
E, očaradivo je, ako se sećate publikacije patrijarha Germana sa naslovom Ja i komunisti. On tu nije iskazao optimizam u odbrani Kosova, nego je na jednom mjestu otprilike upozorio da su svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju srpski komunisti predali Arbanasima i to mlade generacije moraju znati. Ovo je dakle rečeno krajem 80-ih također.
To je istina. To je istina i u tome mi ne možemo, upravo danas gledajući brigu o Kosovo i Metohiji, ne možemo tako da, ne samo zbog toga što je teror, pre svega je to naša sveta srpska zemlja i to je deo naše kulturne i duhovne istorijske baštine i mi ne možemo od toga da se odreknemo nikada ni po koji cenu. Ali je istina zaista da ovo sada što imamo, kako danas međunarodna zajednica tvrdi, upravo ovo što je rekao patrijarh blaženopočivši Jerman, da je došlo do ovog broja njihovog upravo terorom i nasiljem i da to svi zanemaruju u razgovorima, u onome što je najpre bilo potrebno da se pristupi i kako pristupiti razgovorima. Prvo je važno kako ste imali brojnost, zna se između dva svjetska rata Srba koliko je tamo je bilo, kako je došlo do toga da se brojnost tako zameni u korist Albanaca. Znate, čuveni onaj zakon koji je bio iz 1936. godine od 1. septembra, koji su komunisti proglasili i uveli ga kao pravilo da se ne mogu oni koji su napustili Kosovo ne mogu više vratiti. A u isto vrijeme je progon i dalje terao. Tako da to što je tada tvrđeno, to je zaista potpuna istina i tu su u stvari srpski komunisti zatajili, morali su o tome malo više da kažu i ne smemo skinuti odgovornost bez obzira ko su oni nama bliski bili, mogu biti i naši najbliži srodnici ili ovakvi onakvi, ali to je tačno i to je potpuno istina.
Kao što je govorio, sećam se, pesnik Momir Vojvodić iz Podgorice, rođen u Ponoševcu u Metohiji, kaže, Bevc mi je oduzeo kuću i očevinu tim dekretom.
I mnogi će vam reći, imate sada Srba ovde koji su izbegli iz vremena 50-i, 40-i naravno, posle drugog svjetskog rata, nisu mogli se vratiti, ali ima koji su ostali, pa su bežali 50-i, 60-i, 70-i, 80-i godina. Sve to postoji i opisano je u svesti ovog naroda. I ljudi to znaju. Mi smo imali priliku da učestvujem, ja sam bio u jednoj prilici gdje se razgovaralo na temu Kosova i postavili su neki ljudi koji su tamo rođeni, a ovdje već dugo vremena žive, upravo govore kako su oni živjeli tamo krajem 50. godine 60. šta se nad njima činilo i kakav se zulum i tada.
To je zastrašujuće. To je...
A to su uzroci ovoga koje, problema koje sada imamo na delu. I ne možemo to tek tako prenebregnuti.
Šta mislite, oče Radivoje, kao svedok i da kažem i kao martir kosovskog stradanja višegdecenijski, o jednoj tezi pokojni Danilo Nikolić, pisac, Pećanac, on je pisao, njegov opus je vezan za njegov lokalni zavičaj, recimo u pripovetkama Povratak u Metohiju iz 70. ranih godina, on kaže, doći će dan kad ću morati u zavičaj da putujem s pasušem. Ali ova stvar je ključna, kada god je tumačio situaciju na Kosovu, on je otprilike navodio jedan dijalog koji je imao sa komšijom šiptarskim prvakom koji se zvao Šerif. I kaže, Danilo, pitao sam ga, Šerife, šta je ovo? Šta ovo vi od nas radite? On mu kaže, Danilo, to su naša deca malo se iskvarila jer su putovala i živjela na zapadu. Zato oni to rade.
Moguće da je tako, da je malo veći teror i malo bezumlje već je bilo u to vreme kada je Danilo razgovarao sa šerifom, pa se to tad onda tako prikazivalo.
Međutim, mislite da ima smisla ova konstatacija?
Ja mislim da je imalo smisla i ja ću navesti u sadašnjem vremenu jedan primjer gdje je jednom našem Srbinu u Obiliću se desilo da je on sačuvao Albancu kuću i kad je ovaj polazio u vreme početka tamo, očigledno organizovan i prevoz njihov tamo do izlaska s Kosova da bi oni tu prikazali kako je to teror nad njima, ovega je čak Srbin pitao, pošto moraš da ideš, pa tako je, tako smo svi se kao dogovorili i moramo ići. I onda mu je on rekao, evo ti uzmi ključ od moje kuće i ti sačuvaj tu moju kuću, šta budeš mogao i hvala ti ako šta bude od toga. Kad se vratio ubrzo posle potpisa Kumanovskog sporazuma, vratio se Albanac i ovaj mu se zahvaljuje, Albanac naravno našem Srbinu, i kaže, hvala ti mnogo, eto, sačuvao si, ništa nije ovdje oštećeno, pokućstvo je ostalo i tako. E onda je došlo do toga da je Srbin u jednom momentu bio životno ugrožen i morao je da beži i već nije znao šta da radi, kako da se brani. Ovaj mu Albanac nije prilazio. A onda je ovaj Srbin otišao kod njega, kod komšije, rekao mu, komšija, ja ovo više ne mogu da trpim, moram da idem. On je samo slegao ramenima i rekao je, zaista je teško. A onda u tom momentu je naišao sin od tog Albanca i rekao mu na albanskom, zašto si primio ovu svinju u našu kuću? A ovaj Srbin, znajući albanski, ništa nije teo da kaže ni da da do znanja da zna albanski, a otac onda njegovu odgovara, taj Albanac, sinu Albancu, i kaže mu, sine, on je nama sačuvao kuću. Ništa ovaj nije htio da kaže, samo mu je rekao ovako, da nije tebe pitanje kako bi on sad završio ovdje. A pošto je došao tu kod tebe i ušao u našu kuću, vratimo ključ i kažemo da se gubi odmah i da se seli s Kosova. To su prilike, dakle, sada, a Danilo opisuje prilike pre više decenija. A i pre toga na više decenija ništa bolje nije bilo. Bilo je malo razumnije, ako hoćete, ova Bosiljka je stradala u vreme 19. veka, Arnauti su je ubili.
Jasno. A onda se dogodilo nešto što je, ja bih rekao, razdvojilo vekove. Na Gazimestanu za Vidovdan 89. godine veliki jubilej, barjaci, konjanici, a samo 10 godina kasnije, 99. za Vidovdan, ispred Gračanice, pokojni patrijarh Pavle, vladika Atanasije i 20 vernika čuvanih dugim cevima kejfora. Kakav je to vapaj bio? Ste li bili vi tada, oče?
Strašno. Strašno. To sad što spominjete, zaista kakav absurd, absurd od 89. godina, šestogodišnjicu proslave Kosovske bitke, i eto ubrzo posle toga, to je nekih 10 godina samo kasnije, potpuno obrnuto i potpuno neverovatno. Ali moram reći i ovo. 89. godine svi su mislili da se tada sprema ko zna šta, a u stvari je samo bio jedan jubilej, jedna proslava. Mi smo je u crkvi tako doživljavali, s nadom da će zaista se dogoditi jedan preobražaj. Pazite, Jugoslavija je tad bila na potpunom raspadu, to je 89. godine, osjetilo se, znalo se da promjene moraju nastati, ali da budu pravedne. Sloboda se tad otkrivala. Srbi, ne zaboravite, u bivšoj Jugoslaviji su bili zaista pod najvećim jarmom prisile. To mogu da vam kažem, jer sam, evo, jedan samo, jedno, jako ne zadržavam mnogo, 83. godine sam služio vojsku u Sarajevu. I Slovenac jedan mi je rekao, kad je video tamo koliko se poštuje i klanja Titu i zastavama, i on je meni rekao, kao Slovenac tada, imao je poverenje samo u mene, kaže, molim te da mi kažeš otkud ovako manito, što bi rekli u Crnoj Gori, ovako ludo i tako energično poštovanje i prema Titu i prema njegove štafeti i ovako se. Pa dobro, ja ga pitam onako, obzirom da smo bili jedna zemlja Jugoslavije, zar to kod vas u Sloveniji nije? Kaže, to od toga kod nas nema ništa. Niti mi to cenimo i poštujemo. Ali Srbima je to nametnuto kao moranje da to rade, a vidjelo se u stvari da je to gušenje slobode. A onda je naravno došlo do onog obrnutoga, da su kroz tu proslavu Kosovske bitke 89. godine u stvari dobili slobode bez daljnjeg, da je tada se otvorilo malo. Ne možemo mi reći da se nije oslobodilo dosta toga, nije se znalo u kom pravcu će ići politika, ali bez daljnjeg da je sloboda tada došla i da se moglo govoriti mnogo slobodnije, govoriti o mnogim stvarima koje do tada nije se smelo i kojima se nije ni govorilo, čak ni u kućama ili tiho šaputalo, a kamoli negdje šire, a kamoli na javnim mjestima.
Malo se provetrio mozak, što bi se reklo.
Upravo to. Tako da, sagledavajući te stvari tada 89. godine, naravno niko nije želeo, i vidite i posljedice te nesrećne Jugoslavije, kako je to krvavo bilo i u Hrvatskoj i u Bosni, i na koji način su se razočaranavali jedni i drugi, pa nažalost i neki i naši Srbi, smatrajući da to rade u ime čak i nacije i vere i tako dalje, nije bilo prosto jedna razvijena, jedna dobra strategija.
Tako zvani srbo-komunisti, da.
Zato je bilo važno, upravo zato i govorim o ovim komunistima o kojima smo malo pre spomenuli, da oni nisu bili dostojni vođenja takve jedne nacionalne politike koja u budućnosti bi mogla da sputa ono što je možda moglo preći u ekstremizam, a da ne kažem u rešavanja, da kažem u stvari u rešavanja ozbiljnih nacionalnih pitanja, pa i pitanja nacija i raspada bivše Jugoslavije.
Jeste li vi, oče, sasluživali toga Vidovdana 99. pokojnom patrijarhu i Atanasiju, ili ako niste, sećate li se one tužne slike?
Kako da ne, bilo nas je jako malo, ta 99. godina je zaista bila bolna, jer je...
Bogu plakati kad ste se slikali ispred Gračanice.
Posle Kumanovskog sporazuma, dakle tog 12. juna, je u stvari nastao novi pogrom, novo stradanje Srba na Kosovu, i tad smo zaista se kretali samo, kako ste vi spomenuli, već sa dugim cevima i oklopnim transporterima. Tako su dovezli do Gazimestana i samoga patrijarha Pavla i sve druge u drugim vozilima prateći nas, i nije mnogo naroda moglo ni da priđe, i bilo je vrlo opasno, vrlo rizično. I tada je zaista u tom, posle tog Kumanovskog sporazuma je prilično ljudi stradalo, i kako ste već spomenuli, ta proslava Kosovske bitke, 610. godišnjica je bila onako zaista tužna i mučna, znajući da opet i dalje svakog dana narod strada, kao što je i bilo, tad su nestali, tad je ubijan i otac Hariton i otac Stefan i mnogi drugi ljudi našeg naroda su tamo postradali i nestali, za koji dan danas ne znamo gdje su.
Da li je Kosovo, oče Radivoje, samo to što političari danas kažu, prostor gde se nalaze naša četiri najznačajnija manastira.
Prevazilazi svako vrednovanje bilo čega to što oni kažu. Niti samo ta četiri manastira, to jesu i to, ali mnogo više od toga. Moram reći da svo zalaganje naše države, ako bi se svelo samo na ta četiri manastira, to je lako obezbediti. I tu ne bi bilo nikakvih problema. Ono što je država morala po mom sudu da učini, to je da predstavi i Kosovo u tim razgovorima i kao ekonomski interes. Jer pazite, Zapad je to sebe predstavio. To ne znači da mi tako predstavljamo. Mi predstavljamo svoju kulturnu, duhovnu, istorijsku baštinu. Tamo smo rođeni, tamo nam je stolica svega. Tamo su naši kraljevi, carevi, arhijepiskopi i vladari svi za koje znamo. To su nam predanjem ostavili da zato se brinemo, trudimo. Sveti knez Lazar je upravo nas opredelio kroz Kosovo za Carstvo nebesko. To je mesto dakle gde se prepoznajemo na kojoj smo strani. Zbog toga mi ne možemo tako lako to da ostvarimo, a kad je u pitanju država, kako sam spomenuo, ona ima razne argumente i razne druge razloge da navodi zbog čega mi ne bi Kosovo mogli tako da ni damo, a kamoli da ga predamo, a kamoli da potpišemo ili da ga izdamo, ne daj Bože.
Ej, pa oče radivo je, koliko nas, naš mlađih ljudi zna, primjera radi, da u Pećkoj patrijaršiji počivaju mošti 14 srpskih svetitelja. Ili što je jedno jutro u jednoj lepoj anegdoti naveo političar Odalović, koji je imao dijalog s jednim visokim američkim funkcionerom i zaslanikom na Kosovu. Taj Amerikanac ga pitao: šta ste više toliko zapeli da ne date Kosovo? A Odalović mu kaže: pa pazite, 7 kilometara odavde, sada kad se prevezemo, je crkva koju je sazidao naš kralj 110 godina pre otkrića Amerike.
Dovoljno, pametnom dovoljno, svakako. Ono što možemo vidjeti, ko je tamo vladar na Kosovu, koliko god nas bilo i koliko god bilo jednih i drugih, vidi se da su tamo stvari glavni stožeri te svete zemlje, upravo kraljevi koji su živi. Sveti kralj Stefan Dečanski, kad odete tamo i vidite njegove mošti, vidite da je on taj koji tu vlada. Nema tu niko drugi. To znaju Albanci i kad dolaze tamo i kad traže pomoći u nemoćima svojim, svakakve kakve mogu biti, inače u ljudskoj prirodi, ljudskom rodu.
Pa i neka traže.
Tako, sigurno, i hvala Bogu da dolaze. Tako i kod svetog Janikija Devičkog. Znaju oni za svetinju. I isto tako i kod svetih Ćivota Pećkih i drugih koje znamo i koje imamo tamo. Zato je, malo pre kad smo spomenuli, moramo i to reći, da postoje Albanci koji su vrlo realni. I vrlo im je jasno. Oni idu na to da sad kažu: mi smo sad većina i to je sad naše. Čije govce onoga i livada. To je jedno tako, tu možete pristupiti i tako. Ali dublje gledajući, svesni su oni da sa našim narodom se može, i oni isto tako sa našim narodom i mi sa njima možemo da pronađemo zajednički jezik. I siguran sam, kad bi se ticalo to dogovora i dijaloga samo nas i njih bez posredovanja, da bi našli vrlo nešto.
Daniel Šaptača, da li je istina, oče, da se kroz istoriju uvek dešavalo da što smo kao narod i država na Kosovu gore stajali, to su manastiri bili puni i jači?
Može biti i da se tako gleda. Zaista danas funkcionišu kao, možemo reći, tako svetlo i sjajno, onako kako bi rekli, održivo i vidljivo. Vidi se kad odete u manastir Dečana, to zaista nikad tako sjajno nije izgledao u svojim arhitekturi, u svojim ni novim, starim i novim građevinama. Dobro se održava. Igumani monasi tamo, otac Sava i bratstvo tamo, zaista to lepo održavaju, izuzetno ljubav imaju i imali su i u vreme stradanja. I mnogi Albance i balbanske porodice su primali u vreme bombardovanja, koji su se sklanjali iz ratnih zona i dejstava, i uvek imaju tu ljubav i sada. Međutim, nažalost, i danas je to jedan ozbiljan problem, da to uopšte ne vide oni koji treba da vide. Nažalost, takvih je malo, ali oni dominiraju u takvom jednom pritisku na živalj tamo. Svesni su oni, iako je taj pogrom nesrećni bio 17. marta 2004. godine, da ne mogu tako lako da izbrišu iz sećanja i pamćenja te sve svetinje koje besumnje pripadaju istoriji srpskog naroda.
A šta je drugo naša svetinja i punoća nego u rečima vladike Atanasija na kraju okruglog stola? Naša vera se potvrđuje u crkvi, a crkva svoje biće dobija u liturgiji. Blagoslovite oče Radivoje.
Da je blagosloveno i na mnoga je blaga je ljeta da tako bude. Amin, Bože daj.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, naš gost je bio otac Radivoje Panić, protojerej Stavrofor. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.